Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe ni 4 mwezi ni wa 6 mwaka wa 2019, ambapo mambo hapa yanaendelea vizuri zaidi. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Pamoja tunawatakia wale Waislamu ambao leo wanasherekea siku kuu ya Eid al-Fitr, na watakia Eid njema, Eid Mubarak. Kamao, leo katika habari ambazo tumeandaa kwenye Express, tutakuzungumzia kuhusu shughuli mbalimbali. Tutazungumzia kuhusu shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na Waislamu huku na kule, hasa tutaangalia vijana Waislamu huko Kigali wanaandaa shughuli gani kwenye siku hii ya Eid al-Fitr.
Kweli kabisa, na kuna mambo mengi ambayo yametanda kwenye mitandao ya kijamii, na kuna kweli mambo ambayo mengine ni ya kuhuzunisha, mengine yanashangaza. Na kidogo huko nchini Kenya, kuna mama mmoja ambaye amemshona mtoto wake mdomo. Mdomo akaushikanisha kabisa kwa kutumia uzi, kutokana na kwamba yeye hakupata grade zilizopatikana katika shule. Jambo la kuhuzunisha. Tunapozungumza ni kwamba huyu mtoto amepelekwa hospitalini, na ni huko katika eneo la Naivasha, eneo linajulikana kama Mai Mahiu. Lakini wiki iliyopita Ijumaa, mtoto akashonwa mdomo. Majirani ndio wamegundua mtoto leo na kumpeleka hospitali, kisa na sababu hakupata grade zilizoridhisha.
Habari ya kuhuzunisha kabisa, lakini acha tuzungumzie habari njema. Mwanariadha wa Afrika Kusini Caster Semenya ameruhusiwa kushiriki tena mashindano ya riadha baada ya mahakama kuu ya Uswisi kutoa maagizo ya muda kwa shirikisho la riadha duniani kusimamisha utekelezaji wa hatua ya kumzuia Semenya kushiriki mashindano ya riadha hadi apunguze viwango vya juu vya homoni zake za testosterone. Semenya alikuwa aliwasilisha rufaa dhidi ya maamuzi ya shirikisho la riadha duniani IAAF, akisema haki zake msingi zimevunjwa. Semenya anajulikana ni mwenye umri wa miaka 28, ni mshindi wa mbio za Olympic za mita 800. Ni habari njema kwa Semenya, sababu habari hii kabisa, wengi walisema kwamba ni kama vile ni kumbagua mtu ambaye ni maumbile yake alivyozaliwa.
Basi
ukiniruhusu niendelee hapo hapo, sababu ni habari njema pia. Hatimaye mabondia wa Burundi walikuwa wanazuiliwa Kamau kwenye hoteli moja ya mjini Libreville nchini Gabon kwa kushindwa kulipa bili ya hoteli. Sasa watarejea nyumbani. Mabondia hao watatu, kocha wao na mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa ndondi nchini Burundi, walikuwa wamezuiliwa tangu tarehe 18 Mei baada ya serikali ya Burundi kushindwa kuwalipia bili ya hoteli ya zaidi ya dola 4,700. Walikuwa kama vile wafungwa kabisa. Kutokana na siku zote walizokaa hotelini, bili lipanda hadi dola 11,820 kulingana na taarifa rasmi. Sasa serikali ya Burundi imelipa pesa hizo, imetuma pia tikiti ya ndege mabondia hao, kocha wao na kiongozi wa shirikisho la ndondi nchini Burundi. Wataondoka mjini Libreville siku ya Alhamisi tarehe 6 Juni na watawasili mjini Bujumbura Ijumaa tarehe 7 Juni. Mabondia hao waliwakilisha Burundi kwenye mashindano ya ndondi ya kanda ya tatu ya bara la Afrika ambayo inajumuisha nchi 17. Kwenye mashindano hayo walikuwa walipata medali mbili za shaba.
Naam.
Lakini baadaye wakajikuta wamekuwa wafungwa sasa kwenye hoteli.
Mambo mazito sana.
Habari nzuri.
Kitu ambacho pia hakiwezi kikasahulika ni ziara ya Rais Donald Trump huko London. Na sasa tunapozungumza ni kwamba kuna zaidi ya waandamanaji 9,000 ambao wanaandamana dhidi yake, na walikuwa wamejiandikisha kupitia mtandao wa Facebook, wengine zaidi ya 33,000 wakisema kwamba wangetaka kushiriki kwenye maandamano hayo. Tunapozungumza ni kwamba kuna baluni kubwa sana yake Donald Trump ambayo inapepea mjini London. Lakini tulipokuwa tunaingia studio, yeye alikuwa akifanya hotuba, amemakaniza kufanya hotuba wakiwa na Waziri Mkuu Theresa May, ambapo yeye ameulizwa na mmoja wa wanahabari, je, maandamano yanayoendelea unayajua? Akasema, mimi sifahamu, nilichoona nikija hapa ni watu wakisherehekea. Kwa hivyo kama kuna maandamano, mimi kama Donald Trump sielewi. Na pia ameulizwa kuhusu mea wa London ambaye kabisa amesema hana ari ya kukaa chini ama kuketi na yeye, na amesema mea huyo mwenyewe hawasaidii nyinyi wakazi wa London, yenye anawasumbua nyinyi wakazi.
Mea anaitwa Sadiq, ni Muislamu. Huwa mara nyingi katika mambo ambayo anaandika haelewani kabisa na sera za Trump.
Na kabla tuingie huko DRC, tukutane naye Austel Malivika ambaye anasema kuna mapigano yametangazwa katika upande wa Beni. Kidogo ni vizuri ni kujulisha kwamba Jay-Z sasa hivi ameingia kwenye klabu cha mabilionea, sio milionea. Ameshachapa milioni 1,000,000.
Hivyo amekuwa bilionea sasa.
Amekuwa bilionea sasa, yeye ni dola bilionea. Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo mimi Harrison kama una mwenzangu Patrick Nduimana tunaendesha gurudumu pole pole. Lakini sasa tuelekee DRC, ambapo tunaungana na mwenzetu Austel Malivika. Austel Malivika, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze ni janga lipi ama matukio yapi yametokea katika eneo hilo la mashariki mwa DRC?
Asante sana Andrina na pamoja na Harrison, ni kwamba ni habari mbaya ambayo imetokea katika mji wa Beni, ambako watu 14 wote wameuliwa, wakiwemo raia 12 na vile askari wawili wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii kuamkia usiku wa leo kwa sababu kulitokea mapigano tangu usiku hadi asubuhi, na kwa saa za asubuhi ndio watu wakagundua kwamba kulikuwa mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF. Na hii ni kwa sababu kulipitika mtu mmoja ambaye alikuwa hakaa kwenye zake, inaonekana kwamba ni ADF ndiye alifariki dunia. Lakini asubuhi maiti yamekutwa, watu wengine wameuliwa kwa risasi na hata wengine kwa mapanga, lakini raia wenyewe wanazungumzia kilichokuwa kikiendelea.
Anaua watu wameuliwa, bandi waliweza kuingia usiku, na wote tumeona makorps de gens et tumeidentifie 11 na 11 corps ziko na nani, watu wangali na kutafuta mabandi mpori.
Mimi natoni bie ni mtumchia mwumpa tu na ikero. Ini bajua kuma vingine hivi. Kasa bala nika chinja vate. Tena tuba vwaze tu pa nyoto na umuto sawe pali tukimbie tu.
Uo umeona maitinga?
Bili. Umuto nitoke niende na mene sikia ufo busiku. Jira sila kengeru karibu karibu. Tuka mene, mina toka pa mene lifesi ya. Njoko wangu.
Maiti kunaonekana maiti ya ADF nalu. Njoo populasyo inataa sema ichome maiti. Bana mwanga esase, sasa bana zima moto wa soda. Njoo tunakosa kama viko wa...
Nifotu mkutungue tu basi, tuwache tu mgini.
Naam, Oster Malivika, asante sana kwa ripoti yako hiyo. Huko Beni kabisa, bado mambo sio mazuri, mauaji bado yanaendelea. Tutakuwa tukiendelea kufuatilia kinachofanyika ili hatimaye usalama uweze kurejeshwa.
Na katika taarifa zetu za saa 1:30 tutakuwa na habari hizo kwa kina. Kwa hivyo Austel Malivika, asanti sana, tunapongoja ripoti ya kina kuhusu mauaji ya Beni. Na sasa kama ulivyotanguliza, ni Eid al-Fitr kwa baadhi ya Waislamu kote ulimwenguni. Kuna baadhi bado kidogo, na kuna baadhi tayari sherehe zimeanza. Kwa hivyo sisi hapa VOA na kwenye VOA Express kwetu, na kwa niaba ya wenzetu wote ambao hawako hapa studioni, sisi tunawatakia Waislamu wote Eid al-Fitr. Lakini haya kiendelea, kuna mengi mazuri ambayo hufanyika wakati huu ya kusaidia wasiojiweza na pia kuwakumbuka wengine katika jamii. Hapa utasemaje?
Naam, ni vijana Waislamu wa huko mjini Kigali walijielekeza kwenye jela moja la hapo mjini Kigali na kuwapelekea tu chakula wafungwa. Kuna mama mmoja anaitwa Asia Uimana, naye alishirikiana na vijana hao katika kuwapelekea katika shughuli hiyo ya kuwapelekea hao wafungwa msaada wa chakula. Niliongea naye, tumsikilize anavyosema.
Wafungwa tumewaandalia wali, tumewaandalia nyama, tumewaandalia maharage, tumewaandalia viazi vya maji, tumewaandalia firti na maharage na zingine mboga fulani fulani, tumewatengenezea kama vile tunavyotengeneza nyumbani kwetu.
Na shughuli hii huwa mnaifanya kila siku ya Idi au siku ya mfungo wa Ramadhani?
Hii tunaifanya wakati wa saumu. Na wakati wa Idi zote tunafanya hii kazi, tunawapika chakula, tunawapelekea.
Huwa mnasaidia wafungwa tu au kuna watu wengine ambao katika matatizo ambao mnawasaidia wakati wa mfungo wa Ramadhani? Na wakati
wenye matatizo kama hivi tunakuwa tunafanya hii kazi, tunagawagawa hivyo, tunawagawia kidogo.
Mbona wafungwa ni wengi? Mmepata chakula cha kutosha cha kuwapelekea wafungwa wote?
Yaani ni kusema hao wafungwa tukiwapelekea chakula ni kama vile wadusie na wao wajua wamekula chakula cha nyumbani. Hatuwezi tukapata chakula cha kuwashibisha kabisa. Lakini tukiweza kuwa na wakutunga mkono, ndio tunapika chakula kingi sana tawapelekea.
Ni chakula ambacho kinaweza kuwatosha wafungwa kama vile wangapi? Mmapelekea chakula idadi ya wafungwa wangapi?
Ni wafungwa 730.
730.
Waislamu. Kawaida napelekea Waislamu. Waislamu nao wanasema hawatakula wenyewe, wanawatishia na wenyewe.
Ah, wanachangia na wale wengine ambao sio kuwa Waislamu.
Wanawapa tu kidogo kidogo na wenyewe. Sawa. Wanawake 100 na wanaume 630.
Unajua Patrick, nilivyosikia hiyo ni hatua ambaye wakati mwingi wakati wa sherehe sio sana watu wanakumbuka wafungwa. Inakuwa yeah, kwamba sherehe zinafanyika nje na kidogo labda unasahaulika, kwa hivyo ni hatua ambayo ni hatua ya kutia moyo sana.
Yeah. Ambapo, jambo la kuridhisha sana.
Ambapo
na kupongeza pia.
Aha. Lakini tunapoendelea na VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa kwanza tupate habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May na Rais wa Marekani Donald Trump wote kwa pamoja walionyesha nia ya kupanua biashara kati ya mataifa yao wakati wakianza mfululizo wa mikutano mjini London. Akizungumza katika majadiliano ya kibiashara, Trump amesema anafikiri pande hizo mbili zitafikia makubaliano mazuri sana ya kibiashara. May anasema Uingereza na Marekani wanaweza kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kwenye makubaliano ya pamoja ya kibiashara, na kwamba serikali yake inaamini katika kuendelea kuwa na masoko huru na ya wazi. Trump anasema amefanya mipango ya kibiashara na washirika kadhaa wa kiuchumi wa Marekani ikiwemo China, na lengo la kuweka mipango hiyo kuwa ya kirafiki zaidi kwa Marekani.
Baraza la kijeshi la Sudan linasema linafuta makubaliano yake ya awali na raia waandamanaji kufuatia mashambulizi ya Jumatatu yaliyofanywa na wanausalama katika eneo la maandamano mjini Khartoum ambayo yaliua watu wapatao 35. Generali Abdel Fattah al-Burhan, kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi yani TMC ama Transitional Military Council, ametangaza mapema leo katika televisheni ya taifa kwamba watafanya uchaguzi mkuu katika kipindi cha miezi 9 ijayo. Generali Burhan amesema uchaguzi huo utafanyika chini ya uangalizi wa kimataifa na kikanda.
Watu 4 wamefariki dunia na wawili zaidi kujeruhiwa baada ya mtu mwenye bunduki kuingia katika chumba cha hoteli kaskazini mwa Australia leo Jumanne na kushambulia wageni. Polisi wa jimbo la kaskazini wanasema mtu mwenye umri wa miaka 45 akiwa na bunduki aliingia hoteli ya Palms katika eneo mashuhuri la kibiashara huko Darwin katika mji mkuu. Shahidi mmoja aliambia shirika la taifa la habari la Australia ABC kuwa mshukiwa huyo aliingia katika kila chumba akitafuta mtu na kuwapiga wote risasi kabla ya kukimbia nje ya hoteli hiyo na gari aina ya pickup. Polisi baadaye walimkamata mshukiwa huyo lakini hawana taarifa zaidi. Waziri Mkuu Scott Morrison anasema shambulizi hilo alionekani kuwa ni la kigaidi.
Zambia imeanza mgao wa umeme kwa makampuni yasiyofanya biashara ya kuchimba madini, hatua inayotarajiwa kuumiza uzalishaji wa viwandani na huduma za kibiashara kwa mujibu wa taasisi ya biashara nchini humo. Nchi hiyo ilianza mgao wa umeme Jumamosi ili kuweza kushughulikia upungufu wa umeme wa megawati 273, amesema Henry Kapata, msemaji wa shirika la taifa la umeme nchini yani ZESCO. Kama uzalishaji ukiweza kubaki katika viwango hivyo, bwawa la Kariba litapungua hadi kiwango cha chini kufikia mwezi Novemba, Kapata amesema akizungumzia bwawa kubwa zaidi la ugavi umeme nchini Zambia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani Washington DC. Bila shaka Harrison, wasikilizaji wetu wengi wanasubiri kusikia yale ambayo yatazungumziwa leo kwenye ile mada pana ambayo tunakuwa na mada fulani ambayo tunazungumzia leo kwenye Express katika kipindi au makala maalum ya barazani. Mada yenyewe leo ambayo tunaizungumzia, Harrison, ni kuhusu kujiuliza
naam,
iwapo kuna mapenzi ya kweli
yaliyobaki katika ulimwengu sasa.
Yaliyobaki katika ulimwengu wa sasa.
Na muda usio mrefu tumeuliza swali hilo kupitia mtandao wa Facebook. Na tayari naona watu wengi sana wamejibu na kutoa maoni yao, ambapo baadhi tutasoma maoni yao na tutaenda kueleza mambo yalivyo. Lakini hata kidogo nikisoma maoni ambao wengi wanasema kwamba mambo yamekuwa ni magumu, mapenzi ni kama haya hapo. Kwanza kabisa tuungane na msikilizaji wetu ambaye yuko kule Moshi, namzungumzia Emmanuel Malia. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana.
Habari ya Moshi?
Ni salama.
Sasa hebu tueleze. Hebu tueleze.
Nzuri. Kuna kajua kwa mbali, kabaridi kwa mbali.
Naam.
Ndio, ndio.
Sasa Emmanuel, hebu tueleze sasa, mapenzi ya kweli yamo ama hayamo tena?
Yaani kwa kadri nilivyokuwa ni mchua mdogo, kadri na umri unavyozidi kwenda, kwa sababu sasa hivi mimi ni kijana naelekea kuwa mtu wa makamo.
Aha.
Niseme tu kwamba kwa nini nilivyoona hali ilivyo ni kwamba ninachangiwa na maisha kuwa magumu.
Aha.
Na wengi kutokuwa na vipato, yani wengi kutokufanya kuwa na vipato vyao, yani kutokufanya kujishughulisha na kazi.
Naam.
Ambayo inachangiwa na uvivu, au tuseme labda kutokuwa na uelewa wa elimu au fursa zinazojitokeza. Au kutokujua kwamba zinapatikana wapi. Kwa hiyo unakuta sasa wengi wanapenda zaidi pesa.
Naam.
Au wanapenda kwamba ningependa niolewe na mtu mwenye uwezo au mwenye pesa.
Naam.
Kwa hiyo unakuta sasa mara nyingi sasa mapenzi yanamlea na kuwa ya dini. Kwa hiyo yanavunjika. Na inatupelekea kwamba kuwa na migogoro mingi ya mapenzi, ya visasi na hata madhara mengine kama mauaji na vitu kama hivyo.
Lakini
inavyochangia.
Lakini nauliza Emmanuel, japo kwamba inaonekana kwamba hela zinachochea ama kushawishi mapenzi ya kisasa, bado kuna mapenzi yale kabisa ya hisia yenye kutoka kwenye damu na moyo wa mtu, ambayo labda pengine japo yanatatizwa na hela, yamo bado. Swali ni mapenzi yale bado kabisa kabisa, wasisema true love, bado iko?
Ni nadra sana. Kwa mfano kama mimi hapa.
Naam.
Mimi hapa nilikuwa na mpenzi wangu.
Aha.
Na tulikuwa tunapendana sana kama hivyo ambavyo unasema.
Mm-hmm.
Kila kitu nilikuwa nikimwambia natekeleza na mimi hivyo hivyo kadhalika, lakini sasa ikawa kwamba imefika sehemu tena akapata ile tamaa hiyo ambayo tunaongelea.
Mm-hmm.
Lakini kadri siku zilienda, nikamuomba Mungu, nikamcha Mungu na nikamuomba sana, sasa nimepata.
Mm-hmm.
Tena kupitia sio wa kutafuta kama nilivyotafuta.
Naam.
Kupitia kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo nimempata mmoja ambaye kwa kweli nafikiri kwa mia, yani kwa mia ni mmoja. Sikuamini kama hadi ndio wajabadilika, wala sio mpenda sana kuombaomba pesa na vitu kama hivyo. Yani ni hali ya kawaida kabisa, na upendo wake ni kutoka mwoni akija kunisalimu.
Naam.
Au nikifika kwake zawadi haikosekani. Kwa hiyo upendo ule ambao unaongelea huko, lakini ni nadra sana. Sasa sidhani kama tutumie mbinu gani.
Mm-hmm.
Au vyombo vya habari visaidie nini ili kurudisha ile hali ya kawaida, watu waweze kuelewa kwamba uelewa ni upo, unatakiwa uwepo, au ni kitu gani kinatakiwa kifanyike, watu waweze kuishi kama zamani. Na hii ni mada nzuri sana ambayo nimeipenda mlioianzisha.
Lakini kidogo ningekuuliza japo labda ni swali la kibinafsi kidogo, pale umeguzia kidogo kwamba mpenzi yule wa kwanza aliondoka kutokana na ushawishi fulani labda wa kifedha, japo ulimpenda sana na alikupenda sana. Kidogo ilitokea nini ndio sasa ikawa mapenzi yameshindikana, hayawezekani tena? Nini kilitokea? Alimpata jamaa mwenye hela ama hela zilifanya nini?
Alipata jamaa mwenye hela, lakini kilichochochea sana
pole,
alikuwa na majukumu, yani alikuwa na nini nyingi. Yaani alikuwa na matumizi mengi. Yaani ana matumizi mengi.
Alikuwa ni mtu wa gharama.
Nikipata kabla hujapanga bajeti kwamba tufanye hivi, tufanye hivi, anakuletea hiki, anataka hiki, anataka hiki. Yaani ndani ya mwezi anakuletea vitu zaidi ya 4, 5, 6 ambavyo sasa viko nje ya uwezo. Ambapo ukimwambia sasa ngoja basi nijitahidi tufanye hivi au ufanye business, na mimi nifanye business, inakuwa sasa kitu kama kile ya hataki. Yaani kuna vitu ambavyo unamwambia yeye hataki, anataka yeye kuforce. Yaani kama kuforce vile. Eh? Kwa hiyo ile sasa ile imepelekea ile ikavunjika ghafla, alafu sasa alipopata muda wa kwenda mkoa mwingine ambapo sasa hivi yuko Arusha.
Naam.
Nafikiri amekutana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maanake nimejaribu kuchunguza kwamba ni kitu gani kimezuia utengano wetu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni anakuambia mimi sasa hivi nafanya mambo yangu, sitaki kuolewa, sitaki chochote, unamwambia sasa huko una rafiki anakataa, lakini kuna kitu anaficha.
Haya basi, nakushukuru sana Emmanuel Malia kutoka kule Moshi. Lakini sasa kidogo tutasikiliza maoni ya wenzetu pia wengi wa VOA Express ambao wameandika kupitia mtandao wa Facebook. Asante sana kutoka kule Moshi. Hebu tusome baadhi ya maoni.
Naam, nikianza naye Ole Lesere David anasema yuko kijiji cha Olasenwa ni kaunti ya Narok. Anasema kwa ukweli mapenzi ya ukweli yalisha kitambo, imebakia mapenzi ya pesa. Kwa sababu kadhaa msichana anapotaka kuolewa, kitu cha kwanza kuangalia ni utajiri wa mtu na pesa.
Namuona Hakika Minga wa Ileje, Songwe, Tanzania, anasema kwa sasa mapenzi ya kweli hamna kabisa, haswa wanaochangia ni wanawake. Ndio maana wanasema Mungu wa wanawake alishatangulia mbele za haki.
Johannes Johnny wa Kagogo, Muleba, Kagera, anasema mapenzi ya kweli najua kweli yapo, lakini kuna baadhi wanapenda pesa. Maana mimi mpenzi wangu tumeahidiana kupendana mpaka kufa, na ninampenda sana, anafanya ni waone mabinti wengine kama mashemeji zangu tu, sina tamana wengine.
Fatima Omari anasema kwa kweli mapenzi ya kweli hayamo tena. Ukiona mtu akikuonesha upendo ana malengo yake, labda kwa wachache sana, bado mapenzi ya kweli yamebaki.
Malekani Shabani anasema kwa maoni yake anaona mapenzi ya kweli hayapo, maana heshima ya mapenzi ni ndogo sana. Wanawake wanaanza kuthamini pesa kuliko kitu chochote.
Mimi nakwambia mambo mengi sana, na washukuru wengi.
Naonekana wengi hawaamini kweli kama
mapenzi yako. Lakini nawashukuru kina Hamis Charles, Malekani Shabani, Boniface Baba Serapia, Twaibu Maswadiku, Andrew Mahimo, na Pius Dankala, bila kusahau Justin Silayo, miongoni mwa wengine wengi. Asanti. Kesho bahati itakuwa yako pia, utapata kupigiwa simu ama pia tusome maoni yako kutoka hapa VOA Express. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, mambo haya kwendi bila muziki ndani ya VOA Express. Na ninatapoza zama mbali, namuona mwanamuziki Avril na L Rice wakileta mambo mazito mazito hapa ndani ya VOA Express.
Zala na yo ma baby, I thought I
Unasikia mambo ya kitoko, yani pale mwanamke Avril kutoka Nairobi wanashirikiana na El Rice. Unasikia kilingana kitoko pale?
Nasikia,
unasikia mambo yanachuna vipi pale?
Najua kitoko ni mtu ambaye amekaa iko smart. Maana kitoko ni mtu amekaa vizuri. Yoa za kitoko. Kama umevaa vizuri au uko mzuri, yani umekakatu vizuri.
Na mimi nakwambia ukiona ile video ni utajua mambo ni kitoko unavyosema.
Ndani ya video. Hata sisi hapa VOA
tuko kitoko.
Tuko kitoko.
Sasa tuelekee kwa mambo mengine. Unajua sarafu za Kenya, mjadala umeendelea. Wanasema kwamba noti zile za kitambo za 1000 zinamalizika katika miezi kadhaa ijayo, na mambo yamekuwa mengi, wengine wakisema labda hela zilizo fichwa zitaondolewa, wengine wanasema ni ufisadi, vita, lakini sasa kuna nini?
Naam, ni hoja kwa hoja kabisa. Imekuwa hoja sababu swala hili la noti kubadilishwa limezua gumzo kubwa miongoni mwa raia na wafanyabiashara. Je, ni kukabili ufisadi wanajiuliza, au ni ubabe wa kisiasa baina ya serikali na upinzani? Wakenya wanazungumza hilo katika hoja kwa hoja.
Mimi na support kwa sababu hii pesa ambapo imetolewa hii mpya hii, wengi wale wenye wanaopose kwa sababu labda wameka pesa zao majumbani mwao, labda wanaona pengine zikibadilishwa kutakuwa wamewafuata watakuwa wamewafuata. Alafu lingine nisema kwamba hii pesa ni nzuri kwa sababu ukiangalia kama noti ya shilingi 1000 ilikuwa noti nyingine kubwa, mimi naona sasa hii ni pesa nzuri kidogo yenye ukiweka quality inatosha vizuri. Ukiangalia vizuri wale wenye pesa nyingi zile za siasa, watu walikuwa wamechukua hawaweki benki, wanachukua pesa wanaweka mifukoni mwao kwa majumbani mwao. Sasa hiyo mimi naona itasaidia kushika zile pesa zirudi kwa serikali, wananchi wa kawaida waweze kufanya nini, kufaidika na hizo pesa.
Unaona ni kama imeingiza siasa ndani, ni kama kuna leaders ambao wanapiga vita, so wametumia njia ndio waweze kumfikia mtu fulani ama watu fulani katika serikali. So mimi naona kama kuna siasa ndani, na wakati fali wawili wanapigana, nyasi ndio wanaumia. So wananchi sisi ndio tutaumia. Tunaumia kivipi? Kwa sababu pesa, watu sasa wanafaa waanze kutumia pesa kwa wingi, watumie ndio ziishe, alafu ndio hizo zingine zi kuna sasa hiyo wanasema kwamba kuna pesa zingine ziko na hiyo statue ya Mzee Jomo Kenyatta, na wanasema kwamba kama ni kweli wamebadilisha hizo pesa, basi pia wanafaa wabadilishe ili kusiwe na binadamu katika hizo pesa. Hakuna vinginezo tolewa.
Ah, mimi sioni ni kweli kama ufisadi utaisha kwa kubadilisha pesa. Kwanza ukiangalia kuna wale baadhi walikuwa wameintroduce ile mashini ya kutengeneza pesa fake, ambapo ulikuwa unaona mtu anaenda anatengeneza pesa nyingi, lakini sasa mimi sioni kama hilo litafanya nini, sioni kama litakuja ishi. Ufisadi umekolea Kenya, ambapo kila hata mtoto mwenye anazaliwa saizi anajua pesa na nini. Kwa hivyo sioni kama ufisadi utakuja ishi Kenya. Kusema hakuna vile utasema utaweka pesa majubani sahi, benki siko kawaida iko nyingi, hakuna kiwango yenye unaweza weka. Mimi naona hiyo itakuwa imesaidia, kwa sababu hata ile central government imesema kama itakuwa milioni moja mtu akienda kuwekwa benki zingine atakuwa ameleza zile pesa amezipata vipi. Kwa vile mimi na
okay, ni sawa, tunaweza sema kwamba ufisadi utachukua muda. Apart from hiyo kunini kubadilisha pesa, kuna mambo mengi pia wanafaa wafanye, si kubadilisha pesa peke yake. So mimi naona kuna mambo mengi ambayo yanafaa yakae chini yazungumziwe. Si makosa kuweka pesa nyumbani, kwa sababu unajua pia kwa banks pesa huwa zinakatwa, so watu hawataki pesa zao zikatwe, ndio maana wana kuweka pesa kwa nyumba.
Mambo mazito, anasema Kenya kutoka mtoto wazaliwa anajua pesa. Sasa maoni yake yale sijui. Mimi nilipokuwa mdogo sikujua hela. Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tukishukuru sana kwa kuwa nawe. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Tunawageni kuachia kibao hicho, lakini vile vile kwa Waislamu kwa mara nyingine, wale ambao wanasherehekea Eid leo tunawatakia Eid Mubarak.
Alina nunga, alo pa nunga, alo la 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 na yo ma debi.